Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kamu lagi dalam keadaan baik, keadaan sehat. Terus moodnya juga lagi happy ya. Karena ini weekend, jadi harus happy. Gak boleh enggak. Harus menikmati weekend dengan happy pastinya. Sebelumnya kenalin, nama aku Julio Erdiansyah. Dan aku dari tim ID Cloud Host yang hari ini bakalan nemenin teman-teman semua dan juga memandu event kita hari ini juga.
You are hearing ID Cloud House Podcast.
Nah, hari ini spesial banget karena kita bakalan ngebahas topik yang cukup menantang nih teman-teman. Kita ngebahas soal developing end-to-end e-commerce data architecture using Apache Open Source. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi, Julio langsung aja bakalan invite pemateri kita hari ini yang luar biasa banget, seorang Head of Data, ada Mas Muhammad Imran. Halo Mas Imran,
selamat sore Mas Julio.
Selamat sore. Apa kabar Mas Imran hari ini?
Kabar baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah baik ya. Walaupun weekend ya Mas ya. Sorry banget mengganggu weekend-nya, tapi ini kayaknya waktu yang tepat banget untuk kita share sama teman-teman semua seputar topik ini nih Mas. Nah, ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi yang udah disiapin sama Mas Imran, boleh di-spill sedikit nggak sih Mas sebenarnya? Apa nih yang membuat topik ini tiba-tiba ada dan harus kita bahas, Mas?
Topik yang mengenai open source untuk big data itu sebenarnya udah cukup lama sih, di industri. Namun memang kalau kita ingin mengurangi biaya, cloud hosting, misalnya pakai AWS, pakai GCP, Apache Open Source itu menjadi opsi yang menarik secara harga. Namun saya juga harus tekankan walaupun dia tidak ada biaya secara license, namun yang namanya open source, apalagi itu self-managed, berarti kita harus punya dedicated team yang dia memaintain semua infrastruktur kayak gitu. Which is istilahnya ini kayak pro cons-nya lah. Pro-nya secara biaya lebih murah, cons-nya ya kita harus ada dedicated team yang memanage dan memaintain server tersebut kayak gitu.
Oke, dan nanti akan dibahas lebih lanjut pros and cons-nya barengan sama Mas Imran. Mungkin kita langsung aja Mas ke materinya hari ini. Silakan Mas Imran, kita persilakan.
Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Pada topik kali ini saya akan coba menjelaskan sejarah singkat lah yang istilahnya sebelum big data itu seperti apa sih infrastruktur untuk kita menggali informasi. Karena kan pada intinya entah itu e-commerce, entah itu fintech, kita dalam membangun infrastruktur data, ujung-ujungnya kan kita ingin mendapatkan data tentu saja. Yang kedua insight-nya ya dari sisi customer-nya. Namun memang ada perubahan secara infrastruktur dan paradigma. Dulu mungkin pada waktu teman-teman di sini masih SMP atau SMA, tipikal infrastruktur dari perusahaan pada waktu dia ingin membangun sebuah BI reporting, tools yang biasa dipakai itu ETL, Extract, Transform, Load. Jadi dari sumber-sumber data, entah itu OLTP, terus files, flat files, itu dia akan di ETL. Tools ETL-nya pun beraneka ragam. Kita tahu Power Center dari Informatika, terus ada dari Pentahu. Dulu Pentahu tuh kayaknya bukan perusahaannya Hitachi Vantara, tapi diakuisisi dan dia menjadi bagian dari Hitachi kayak gitu. Nah, proses ETL itu lanjut masuk ke dalam staging dan operational data source dan masuk ke dalam data warehouse. Dan di data warehouse-nya ini dibagi lagi menjadi data mart. Proses dari operasional data, terus ETL, masuk ke dalam DWH, terus di DWH, pecah lagi menjadi data mart, dan setiap data mart-nya ini dibaca kembali oleh BI tools, entah itu misalnya Power BI, Tableau, segala macam. Itu tipikalnya bisa antara per satu jam update hingga per satu harian delay. Karena infrastruktur yang seperti ini itu memang tidak dirancang untuk di real time atau real time. Ini lebih diarahkan untuk infrastruktur supaya kita bisa membangun BI analytics lah, kayak gitu. Terus tahun 2000-an 10 ke atas mulai perubahan tools segala macam. Dulu kita istilahnya pakai Pentahost seperti saya mention sebelumnya. Lalu sudah ada AWS, terus sudah ada GCP segala macam. Nah, toolsnya pun yang sebelumnya migrasinya itu biasanya pakai typical tools Pentaho atau Talent Data Integrations, kita sudah mulai menggunakan AWS DMS, Data Migration System. Terus menggunakan AWS Glue. AWS Glue itu semacam kayak ETL toolsnya untuk dari AWS, terus masuk ke dalam S3. Nah, ini kan infrastruktur yang lumayan mahal sebenarnya, karena kita menggunakan AWS, DMS, terus menggunakan AWS dulu, dan itu kan dia pay as you use. Semakin kita sering melakukan ETL jobs, extraction jobs, masuk ke dalam S3, cost-nya akan semakin tinggi, kayak gitu. Misalnya kita ada data yang flat files, data yang dari Google Analytics, ada di Applier, dari Mixpanel, masing-masing itu detail tuh pakai AWS Glue, setiap jobs itu akan ada cost-nya, kayak gitu. Cuman ini secara kebutuhan tim, dia minimalis, dalam artian kalau kita membangun sebuah platform yang sama menggunakan open source. Jadi kalau versinya AWS Glue itu kan Apache Airflow, juga bisa pakai Apache NiFi, tergantung preferensi teman-teman. Terus untuk DMS-nya itu bisa pakai Apache Scoop, SQOOP, itu mirip-mirip. Lalu untuk yang misalnya Amazon S3-nya ini sebagai data lake-nya, kita menggunakan Apache Hadoop. Dan dari Hadoop itu kan sebenarnya ada dua mesin tuh. Ada MapReduce sebagai processing engine-nya, dan HDFS sebagai storage-nya. Nah, biasanya kalau Apache Hadoop, kalau kita sudah menggunakan juga Apache Spark, MapReduce-nya nggak bakal dipakai, tapi kita hanya menggunakan HDFS-nya. Karena MapReduce itu dia pada waktu ngebaca data dari hard disk ke hard disk. Kalau Apache Spark itu kan dari dia in-memory processing. Jadi dia membaca data tuh perpindahannya dari memory ke memory lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau di versi yang cloud seperti ini, mungkin kita hanya butuh satu atau dua dari kita tim lah. Istilahnya yang memaintain data pipelines-nya, satu data engineer, dan yang memaintain data lake-nya dari Amazon S3 sampai ke Redshift, itu satu data engineer, kayak gitu. Dua cukup. Tapi kalau kita pakai open source, dan itu self-managed, dan dia diinstall di server kita, nah itu akan beda cerita. Kita harus ada yang namanya SRE, Site Reliability Engineers, kita juga harus ada yang tambahan tim untuk yang di bagian managing Pentaho, managing Airflow. Airflow-nya pun kan, kalau teman-teman pernah menggunakan Airflow, itu setiap kali kita membangun ETL job, berarti kan ada DAG script yang harus kita update atau kita bangun itu kan. Itu akan maintaining-nya lumayan tuh. Kayak gitu. Jadi ada pro cons-nya lah. Ngebangun open source, full manage, fully self-manage versus dengan cloud, kayak gitu. Nah, kalau di e-commerce data arsitektur, yang paling penting itu scalable. Kenapa scalable? Karena mereka itu ada di saat-saat periode tertentu, infrastrukturnya itu dia secara bandwidth atau istilahnya visitor yang masuk tinggi sekali. Akibatnya apa? Akibatnya itu menjadi the bottleneck. Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang self-manage, itu akan sangat challenging sih kita istilahnya memaintain bandwidth server kita supaya dia bisa istilahnya scalable. Kalau pada waktu bandwidthnya tinggi, dia akan tinggi juga kapasitasnya. Pada waktu pengunjungnya menurun, dia akan menurun, kayak gitu. Yang kedua, untuk upgrade dan adapt. Nah, pro dan cons-nya pada waktu kita ngebangun data infrastruktur end-to-end, kalau misalnya kita ingin mengembangkan kapasitas server, kapasitas computing engine-nya yang self-managed, berarti kita literally nambah server, kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan cloud-based, misalnya di CloudHouse, atau misalnya di AWS atau di GCP, ya kita tinggal istilahnya dari dashboard nambah infrastruktur tersebut, kayak gitu. Self-manage biasanya dipakai atau seringkali perusahaan atau startup menggunakan self-manage. Kalau dia perusahaan startup, biasanya dia baru tahap pre-seed investment, pre-seri A ke bawah, mentok-mentok sampai seri A lah, kayak gitu. Karena kan dia harus mengurangi cost. Nah, kalau perusahaannya itu yang old school, misalnya kayak BUMN, segala macam, atau misalnya perusahaan tersebut terkait dengan financial, sehingga dia datanya harus on-premise, biasanya dia akan sangat ketemu masalah pada waktu entah itu upgrade system atau migrasi system, karena pada waktu di upgrade system atau migrasi system, besar kemungkinan ada terjadi bottleneck karena dia harus mengurangi server yang profesional, yang operasional versus software yang server yang harus dimigrasi, kalau macam kayak gitu. Challenging-nya di sana. Nah, terus di e-commerce itu kan kita tidak hanya menginjes data dari orang yang mengunjungi website kita dari website, tapi juga menganalisa orang yang mengunjungi website kita via aplikasi. Nah, challenging-nya untuk pada waktu kita ngebangun infrastruktur e-commerce yang end-to-end open source, kita harus membangun banyak data pipelines. Jadi proses data ingestion-nya kita pecah menjadi dua, real time sama batch. Batch-nya pun kita pecah-pecah lagi menjadi biasanya tiga bagian, per satu jam, per enam jam, sama per satu harian. Itu untuk yang batch-nya. Nah, kalau untuk yang real time-nya, biasanya ya ini real time. Dan untuk teknologi itu beda-beda pula. Kalau kita misalnya ingin membangun, ngambil data untuk marketing response analytics, marketing campaign analytics, dan kita istilah padupadankan dengan product purchase, itu kan harus real time datanya. Nah, kita bisa menggunakan Apache Kafka untuk istilahnya real time-nya mengambil data secara real time. Namun kalau misalnya kita tidak ingin yang self-manage Kafka-nya, karena membangun Kafka, terus misalnya di dalam Kafka servernya itu juga kita menggunakan prosesor processing engine dari Apache Spark. Berarti paling enggak kan node-nya itu satu atau dua node, atau node itu maksudnya server ya, itu untuk Kafka dedicated, dan tiga node itu untuk Apache Spark-nya. Jadi ada master, mass slave-nya. Berarti minimal 5. Nah, kalau misalnya kita ingin memaintain hal tersebut, itu akan challenging. Kalau misalnya data engineer-nya itu dia spesialisasinya justru di data warehousing, bukan di infrastruktur yang apa namanya data. Jadi pada kalau kita ingin membangun hal yang istilahnya single customer view, apakah open source mungkin? Sangat mungkin. Tapi servernya tidak kita kelola sendiri. kita istilahnya menggunakan hosting yang dia untuk scalable bisa lebih cepat kayak gitu. Nah, ini tipikal dari apa namanya open source yang dipakai untuk di e-commerce dan tools-toolsnya apa saja. Dari data source, kalau datanya itu real time seperti yang mention sebelumnya, kita bisa pakai Kafka. Cloudflume ini batch processing, tapi seingat saya itu udah jarang banget dipakai. Apache Scoop juga. Apache Scoop ini dia mirip-mirip AWS DMS secara prinsip kerja. Jadi AWS DMS ini kan dia literally istilahnya meng-copy and paste data dari istilah data sumber ke data ke target selanjutnya. Kurang lebih prinsip kerja Scoop ini mirip seperti AWS DMS. Secara implementasi kayaknya tahun 2015 ke bawah Scoop ini banyak dipakai, tapi setelah ada Apache Airflow ini kan dibangun kalau nggak salah ingat sama Airbnb engineers, dan setelah Airflow itu mature secara teknologi, Flume sama Scoop ini ditinggalin. Nah, ini logs dari Elasticsearch, dia banyak dipakai kalau kita istilahnya ada logs yang harus kita analisa, kayak gitu. Nah, dari data ingestion atau data pipelines, tentunya kan kita harus ada storage yang harus kita gunakan. Nah, kalau misalnya datanya itu dia seperti apa namanya kayak bukan gudang sih, begitu datanya masuk itu datanya jarang dibaca kembali, itu kita bisa menggunakan Hadoop HDFS. Namun kalau misalnya datanya itu masuk ke dalam database teknologi, terus istilahnya data itu sering dipakai, kita bisa menggunakan MongoDB atau PrestoDB. PrestoDB ini, seingat saya, buatan dari engineer-nya Facebook. Correct me if I'm wrong, tapi maksudnya dari engineer Facebook. PrestoDB ini mirip sama Apache Pig. Dia pada intinya engine untuk mengquery. Terus apakah Apache Spark tidak bisa menggunakan query? Bisa. Jadi kan di Apache Spark ini dia ada 4 bagian. Yang pertama Spark SQL. Nah, Spark SQL-nya ini yang bisa dipakai untuk mengquery. Terus ada Spark Mlibs. Mlibs ini untuk machine learning library. Terus Spark Data Frame. Dan satu lagi saya lupa. Kayak gitu. Nah, untuk visualisasi datanya, yang paling mudah untuk kita istilahnya ngebangun self-manage itu memang di bagian visualisasi datanya. Jadi ini harus ada tambahan satu lagi, metabase. Jadi kita bisa menggunakan Apache Zeppelin, terus metabase kalau untuk open source. Nah, bedanya metabase dengan Apache Zeppelin, jadi kalau di metabase itu literally end usernya bisa hanya ditampilkan sebuah dashboard yang udah jadi, dan dia istilahnya tidak bisa melakukan coding kalau misalnya dia bukan sebagai super admin di metabase tersebut. Dan codingnya kan untuk ngebangun dashboardnya pakai query kalau di metabase. Nah, kalau di Apache Zeppelin itu bagusnya kita bisa multiple language dalam satu cell. Jadi dia secara tampilan mirip-mirip kayak Jupyter Notebook atau Jupyter Lab. Namun per cell-nya itu misalnya cell pertama kita menggunakan SQL, cell kedua kita menggunakan Scala, dan cell ketiga kita menggunakan Python Spark. Itu bisa. Keunggulan dari Apache Zeppelin, dia bisa multiple language kayak gitu. Nah, terus kalau kita itu kan tadi secara scope kecil ya. Nah, secara gambaran besarnya, kalau kita ingin ngebikin full system yang end-to-end, dan itu let's say kita misalnya asumsinya ini masih yang self-managed dan open source. Nah, di dalam environment ini paling nggak ada 3 profesi, 4 profesi yang bekerja bersama-sama. Yang pertama itu SRE, Site Reliability Engineers. Dia yang memaintain infrastrukturnya supaya dia istilahnya tetap perform bagus lah kayak gitu. Nah, yang kedua, di sini kan ada sumber data nih. Nah, bagian dari Kafka, terus JMS, sampai ke Data Lake, sampai ke HDFS, itu bagian dari data engineers. Makanya kalau teman-teman istilahnya lihat di job description-nya data engineers di LinkedIn, biasanya skill set yang diminta itu kemampuan untuk ngebangun data pipelines menggunakan Kafka. Terus misalnya dia ada data yang, ini kan yang real time, kalau dia ada kebutuhan untuk yang data yang batch processing, biasanya ada permintaan skill-nya juga untuk Apache Airflow di sini. Di sini pakai, masih pakai Scoop. Nah, terus untuk yang real-time processing-nya, itu biasanya kalau perusahaan ini sudah mengimplementasikan real-time recommendation engines, biasanya mereka pakai Apache Spark. Namun kalau misalnya mereka punya engineers yang sedikit geeks, dia kadang menggunakan Apache Flink. Bedanya di mana sih antara Apache Spark sama Apache Flink? Secara fungsi dia sama-sama real-time engine processing. Cuman secara apa namanya kapasitas bandwidth-nya mungkin yang berbeda. Jadi kan untuk yang real-time data processing itu kan ada Apache Beam, yang kalau teman-teman pakai GCP, biasanya tuh Apache Beam itu bagian dari workflow, GCP workflow kalau salah. Kalau salah ingat sih, dia bagian masuk ke dalam GCP, si Apache Beam-nya ini dia direpackage menjadi GCP workflow, kayak gitu. Nah, bedanya workflow Apache Beam atau GCP workflow, kekuasaan bandwidth-nya dia nggak sebesar di Apache Spark. Dalam artian, Apache Spark ini dia dalam memproses data bisa 100.000 data per batch. Nah, kalau Apache Flink di atasnya lagi, kalau nggak salah sih 1,5 kali lipatnya dari Apache Spark. Nah, tadi kan saya mention ini ya, apa namanya batch ya, karena prinsip kerja dari Apache Spark ini, walaupun dia real time, tapi dia sebenarnya micro batching. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam website Apache Spark dan istilahnya mengulik bagaimana Apache Spark itu bekerja, dia sebenarnya meng-slicing per timestamp. Jadi slicing per timestamp ini, misalnya per 10 detik, per 5 detik gitu kan, itu sebenarnya kan proses batch processing. Walaupun misalnya dia emang per batch-nya itu bukan per 1 jam, per 1 hari, tapi per 5 detik kayak gitu. Tapi secara prinsipnya, Apache Spark ini bekerja pada waktu dia meng-ingest data, itu micro batching namanya, kayak gitu. Nah, ini yang bagian di data engineers. Dan dia juga harus memaintain yang disebut dengan data lake. Terus, profesi kedua yang biasa langsung dilihat oleh end user, terutama orang bisnis, itu dibangun di bagian sini. Tableau sama ClickView, atau misalnya Kibana, kalau misalnya dia bagian dari data analis yang menganalisa ops data, kayak gitu. Jadi data analis itu kan dia mengolah data, datanya sudah ready. Terus dari data tersebut, dia menggunakan skill visualisasi datanya sesuai dengan bisnis metric tertentu. Jadi kalau misalnya dia data analis khusus untuk di bagian sales, metric-metric yang akan dia bangun di Tableau itu terkait dengan sales. Kalau misalnya dia data analis terkait dengan marketing, metric-metric yang akan dibangun itu akan related dengan marketing, kayak gitu. Ada, dan ini ada profesi yang terakhir, Last but not least, itu data scientist. Data scientist itu bekerja di mana sih? Data scientist itu dia bekerjanya in between antara implementasi di Apache Spark, dan dia juga bisa masuk ke dalam data lake untuk membangun, ngambil data set untuk membangun models, dan dia juga ada akses untuk ke database. Dia bekerja di bagian sini, data scientist. Kalau perusahaan yang sudah mature, biasanya di perusahaan tersebut ada yang disebut platform data science sandbox. Nah, data science sandbox itu secara teknologi biasanya itu gabungan dari Jupyter Lab sama Apache Zeppelin dan mungkin tool-tools yang biasa dipakai data science untuk ngebangun model lah, kayak ML Flow segala macam kayak gitu. Jadi data scientist itu dia nantinya akan bekerja sama dengan sorry, satu tambahan profesi. Jadi di data engineer sini sebenarnya ada istilahnya subdomainnya dari data engineer, yaitu ML engineer, machine learning engineers, yang data scientist-nya kan dia ngomongin model berdasarkan data yang historical sama data real time. Dan model tersebut, model machine learning tersebut itu kan harus di-deploy. Nah, yang mendeploy model tersebut itu biasanya machine learning engineers. Nah, tapi ini kita ngomongin infrastruktur dengan tim-timnya untuk perusahaan yang sudah mature ya, atau misalnya kayak startup kayak Tokopedia atau Gojek yang sudah mature. Tapi kalau misalnya perusahaan ini secara data dia belum mature, dalam artian data warehouse-nya aja masih dibangun atau belum ada, profesi yang tadi saya mention, data engineer, data scientist, ML engineer, itu masih jauh. Yang pasti udah ada memang data analis, kayak gitu. Kenapa hal tersebut ada istilahnya ada gap-nya? Karena kalau misalnya perusahaan tersebut data warehouse aja belum ada, itu istilahnya kalau dia mau menuju ngebangun data warehouse, hal yang harus dia sediakan pertama kali tentunya data engineers, karena dia yang akan ngebangun infrastruktur fondasinya. Terus kalau misalnya perusahaan udah mature, lebih mature lagi, istilahnya sebelumnya kan dia hanya ada data analis, hanya terus dia terserahkan, dia butuh data engineer, dia akan ngebangun data lake atau data warehouse. Terus kalau misalnya dia ada kebutuhan untuk ngebangun real-time product recommendations, kan nggak mungkin dikerjakan oleh data engineer atau dikerjakan oleh data analis, itu dikerjakan bangun oleh data scientist sama machine learning engineers. Dia akan rebut lagi, kayak gitu. Prosesnya itu bisa, kalau misalnya di perusahaan yang digital native, bisa dalam hitungan 1-2 tahun, maksimal 3 tahun. Tapi kalau misalnya perusahaan yang bukan digital native, itu bisa istilahnya dari data analis, terus punya data engineers, terus punya data scientist, terus punya ML engineers, itu mungkin bisa memakan waktu 5 tahun, kayak gitu. Nah, secara apa namanya tiga blok besar kalau kita ngebangun dari sumber data, processing unit sampai ke actionable insight-nya atau actionable feeds-nya, itu ada sense, jadi sumber datanya kita berasal dari mana saja, dari web logs, dari sosial media, dari RDMS segala macam. Terus reasoning, istilahnya kita ngebangun entah itu business insight, entah itu customer 360 view, entah itu product market trend segala macam, yang istilahnya menjadi bahan untuk product recommendations, dibangunnya di sini. Nah, terus tadi kan saya mention terkait dengan data science sandbox. Nah, perusahaan yang sudah mature, pada waktu dia ngebangun end-to-end infrastruktur datanya, dia pastinya akan ngebangun data science sandbox untuk istilahnya ruang kerjanya data scientist, kayak gitu. Nah, di data lake-nya sendiri, untuk best practice-nya. Jadi ada perusahaan yang dia baru punya atau ngebangun data warehouse. Nah, tapi once perusahaan tersebut datanya sudah semakin besar dan format datanya beraneka ragam, biasanya mereka mulai aware akan kebutuhan data lake. Nah, data lake-nya ini terserah bisa pakai HDFS, bisa pakai S3. Kalau misalnya perusahaan ini maniak ke GCP, bisa pakai GCP yang cloud storage. Nah, tapi apapun itu, entah HDFS, entah AWS S3, entah tuh GCP cloud storage, si data lake ini best practice-nya dia ada 3 layers data. Jadi landing zone ini data yang as it is dari sumbernya. Misalnya formatnya Parquet, ya masuknya formatnya Parquet. Kalau misalnya formatnya CSV, masuk ke dalam landing zone-nya CSV. Jadi landing zone perintinya data yang dari sumbernya dan formatnya as it is. Terus layer kedua itu exploration zone. Nah, exploration zone ini yang jadi kan di awal saya mention terkait dengan ETL ya, extract transform loads. Nah, kalau kita sudah menggunakan data lake, biasanya prosesnya itu ELT, extract, load, transforms. Jadi dari proses extract-nya masuk ke data itu ke dalam landing zone, terus di load. Nah, load-nya ini bisa pakai Presto, bisa pakai Apache Spark, dan di transforms. Bedanya ya beda di urutan prosesnya aja sih. Kalau di ETL yang prosesnya sudah terjadi, dia ekstrak, di transform, baru di load masuk ke dalam data warehouse atau misalnya dari data warehouse ke data lake. Sorry, ke data mart. Tapi kalau misalnya dia sudah ada data lake, nah masuk ke dalam landing zone di dalam data lake tersebut, itu ada proses ELT, ya extract, load, transform. Nah, pada waktu transform, di data lake-nya ini bisa masuk langsung ke data warehouse. Misalnya, let's say dia menggunakan Redshift, bisa dari S3, diproses di Amazon EMR, terus dari hasil processing-nya masuk ke dalam Amazon Redshift. Atau kalau misalnya dia menggunakan GCP dari data exploration zone, biasanya itu pakai cloud function kalau di GCP itu. Dari cloud functions, terus dia bisa langsung masuk ke dalam BigQuery atau GCP SQL, MySQL, kayak gitu. Nah, format yang istilahnya landing zone, explosion zone, sama business zone itu sebuah kayak ketentuan umum sih pada waktu kita ingin ngebangun data lake kayak gitu. Nah, dan in the end of the day, pada waktu kita ngebangun infrastruktur data, sebenarnya ada 3 jenis data produk yang ujung-ujungnya itu yang istilahnya akan digunakan oleh siapa. Kalau misalnya kita perusahaan yang sudah sangat besar dan kita sudah punya ekonom sendiri, jadi istilahnya e-commerce ini saking besarnya dia transaksinya sampai ratusan triliun, dia sudah punya ekonom sendiri. Dan si ekonom ini dia akan menghasilkan produk yang descriptive analytics. Jadi dia akan menganalisa data 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir, data per hari ini, dan data proyeksi ke depan. Nah, biasanya ekonom atau ekonomis yang bekerja di e-commerce atau di perbankan, dia yang akan menjadi semacam roadmap kalau perusahaan tersebut sudah atau sedang membangun rancangan kerja untuk target 2023, 2025, 2024, segala macam. Jadi decision analytics. Nah, untuk decision analytics ini biasanya dipakai untuk bisa ke customer, bisa ke board directors. Kalau di Decision Analytics, kita istilahnya ngasih opsi-opsi. Kalau misalnya customer tersebut membeli produk A, yang produk A ini komplementari juga produk B dan C, dan Decision Analytics ini, kita akan nge-fit customer tersebut dengan komplementari produk-produk tersebut. Misalnya orang yang beli produk A juga membeli produk B dan C, kayak gitu. Jadi istilahnya kita membantu customer untuk melakukan keputusan. Hey, orang yang beli produk misalnya sampo ini juga membeli produk ini loh, kayak gitu. Nah, untuk yang predictive analytics ini sedikit tricky. Kenapa? Karena sejak COVID, jadi sebelum COVID, pada waktu data scientist ngebangun model machine learning atau misalnya ngebangun forecasting, itu kan predictive analytics itu akan akurat kalau datanya itu tidak terjadi disrupsi yang fundamental dan istilahnya merubah total, kayak gitu. Kalau kita melakukan forecasting atau prediktif untuk harga atau revenue di 2023, sejak 2020 itu semakin susah karena istilahnya istilah statistiknya itu terlalu banyak black swan event atau black swan, atau teman bisa mencari black swan event, yang sebuah event yang itu terjadi tiba-tiba out of the blue, tapi dia impact-nya signifikan untuk mengubah semuanya. Itu untuk sebuah kayak kita memprediksi makroekonomi, kita memprediksi apa namanya forecasting revenue ke depan ya. Untuk sepak bola pun predictive analytics ini sejauh penelusuran saya tidak ada yang akurat atau belum ada yang akurat. Jadi pada waktu World Cup 2016 Goldman Sachs itu investment bank berbasis di US. Dia ngebangun model AI untuk memprediksi siapa pemenang World Cup 2016. Dan dia gagal dalam memprediksi. Padahal dia sudah ngebangun 200 ribu model berbasis AI. Dan 200 ribu model ini diulang sampai 1 juta kali. Dan dia gagal. Dia bayangin aja misalnya pertandingan sepak bola World Cup itu kan ada klasmennya ya, klasmen A, grup A, grup B, grup C sampai H kalau nggak salah. Dan itu kan secara dinamik apa sistem dinamiknya itu tidak sedinamis kita dalam memprediksi forecasting makroekonomi atau forecasting revenue. Dan itu dia gagal. Nah, apalagi kalau misalnya kita melakukan prediksi saham. Kalau misalnya ada data scientist yang akurasinya 99%, 99,99% akurat pada waktu dia memprediksi harga saham bakal naik atau bakal turun, saya yakin itu data scientist-nya udah kaya banget itu. Atau misalnya cryptocurrency, dia prediksinya 99,99%, kayak gitu. Itu kan akurasinya untuk yang prediction analytics pada intinya sejak COVID kita pada waktu memulakan forecasting economics akan sangat challenging untuk akurasinya karena terlalu banyak black swan events, angsa hitam event angsa hitam lah bahasa Indonesianya, yang itu impact-nya tiba-tiba dan bisa mengubah fundamental. Kalau tahun 2020 itu kan Black Swan event-nya itu COVID ya. Terus 2022 kita istilahnya udah mulai recovery, tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina. Itu kan juga Black Swan event tuh. Out of the blue tiba-tiba perang sehingga yang sebelumnya udah mulai membaik, perekonomian memburuk kembali kayak gitu. Terus in every day, pada waktu kita istilahnya ngebangun infrastruktur data, kita mengcapture semua data source, mulai dari data di web logs, data di aplikasi, data di sosial media. Kita kan olah data tersebut ya. Terus olahan data tersebut itu kan ujung-ujungnya nanti akan sebuah pie chart atau bar chart yang akan dibaca atau digunakan oleh tim marketing atau tim bisnis untuk meredefine kita mentargetkan customer yang mana nih, kita mentargetkan campaign topiknya apa nih, gitu kan. Itu kan istilahnya sebuah proses dari big data, terus di filter, di transform, terus menjadi small data, dan small data ini menjadi insight. Insight-nya ini, let's say, kalau misalnya perusahaan tersebut campaign lagi, ya nantinya ujung-ujungnya ada reaksi lagi dari market, dia melakukan pembelian lagi, melakukan transaksi lagi, ya akhirnya capture lagi sebuah big data, kayak gitu. Itu aja deh saya untuk presentasinya. Mungkin ada pertanyaan ya teman-teman.
Nah, Mas Imran, kita mau bacain dulu untuk pertanyaan yang udah pada masuk di kolom komennya ya. Kita mau ke Siti Nurmila. Ini katanya, Siti, selamat sore Kak, ingin bertanya, sebenarnya gimana kontribusi Apache Open Source terhadap e-commerce dan seberapa besar andilnya terhadap e-commerce? Mungkin tadi boleh dirangkum lagi nih Mas Imran buat Siti Nurmila.
Ya, jadi Apache Open Source itu sangat signifikan sih untuk nggak hanya e-commerce, setiap bisnis yang dia sudah ghost digital, entah itu dia bisnis yang digital native, yang saya maksud digital native itu perusahaan yang pada waktu dia berkembang atau tumbuh itu jadi di era internet dan orientasinya sudah di cloud base, atau perusahaan yang istilahnya masih old school lah kayak BUMN, konglomerat segala macam, baik yang digital native maupun yang di old school. Apache Open Source itu sebenarnya bisa dikatakan kayak jantungnya IT-nya mereka.
Okay.
Sampai ke level misalnya PHP. PHP itu kan masih banyak perusahaan yang menggunakan Apache PHP itu kan. Dan itu sebenarnya kalau misalnya nggak ada Apache PHP, ya website-website mereka mungkin akan langsung rusak kayak gitu secara sistem website-nya. Karena belum banyak perusahaan yang istilahnya menggunakan Golangs itu kan pada waktu membangun website. Terus itu baru dari sisi website-nya. Dari sisi pemrosesan datanya lebih banyak lagi. Apache Spark itu mungkin Apache Source yang paling banyak dipakai setelah Apache PHP. Karena setiap kali perusahaan itu dia sudah menggunakan real-time recommendations, besar kemungkinan engine yang dia pakai itu Apache Spark. Okay. Saking terkenalnya Apache Spark ini, orang-orang yang ngebangun Apache Spark, dia ngebikin perusahaan sendiri kan, yang namanya Databricks. Nah, Databricks ini apa namanya, kayak Apache Spark yang ready to use lah gampangnya kayak gitu. Karena pada waktu kita self-manage Apache Spark kita sendiri, kita kan harus menginstall literally Apache Spark di environment kita. Kita harus setup mana sebagai masternya, mana sebagai slave-nya. Kalau kita istilahnya pakai AWS, kita tinggal pakai EMR gitu kan. Namun secara seberapa penting sih Apache Open Source ini pada perusahaan-perusahaan, sangat penting banget. Mulai dari sekedar website sampai ke processing unit yang real time, besar kemungkinan mereka akan menggunakan open source kayak gitu.
Oke, jadi itu jawabannya untuk Siti Nurmila ya. Untuk Siti Nurmila semoga kejawab pertanyaannya. Kita lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini datang dari Lala. Katanya untuk open source sendiri, untuk pengaruh license terhadap project open source sendiri itu gimana sih Mas? Katanya contoh kasusnya Elastic dengan AWS katanya kayak gitu.
Nah, kalau untuk yang Elastic itu maksudnya Elasticsearch ya. Nah, untuk Elasticsearch kalau dia sudah di AWS itu berarti sudah berbayar sih. Okay. Karena kita menggunakan istilahnya Elastic yang dari ready to use dan kita nggak memanage apapun terkait dengan scalable di infrastrukturnya. Beda halnya kalau misalnya kita di AWS menggunakan EC2-nya dan di EC2-nya itu kita menginstall let's say Ubuntu dan di Ubuntu-nya itu kita menginstall Elasticsearch. Nah, okay. Elasticsearch yang itu kita self-manage dan yang Elasticsearch yang diinstall di EC2, nah itu yang kita nggak akan kena license karena dia open source kayak gitu. Tapi kalau kita menggunakan Elasticsearch yang dia sudah ready to use di AWS, nah itu kita akan kena license kayak gitu.
Oke deh. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Lala. Selanjutnya kita ke ini dari Rizky Pratomo Mas kali ini untuk bagaimana sih sistem aplikasi Apache masuk ke dalam database dan gimana cara memiliki ketahanan data yang maksimum Mas?
Memiliki data ketahanan data yang optimum ya. Kalau misalnya ini terkait dengan security data, sebenarnya ada banyak mekanisme untuk apa namanya enkripsi data dan VPN. Tapi yang paling sering dipakai itu memang client server VPN kalau kita ingin mengamankan data dan orang yang bisa mengakses data tersebut kayak gitu. Banyak perusahaan yang nggak banyak sih, misalnya beberapa perusahaan yang dia datanya jebol itu sebenarnya karena pada waktu mereka salah satu kasus e-commerce lah. Jadi data engineers-nya ini dia naruh data di AWS S3 dan AWS S3-nya ini di bucket-nya itu di data enkripsi. Sehingga once bucket-nya di AWS S3 ini ke expose, masuklah semua istilahnya data yang si crackers-nya ini bisa ngambil data kayak gitu. Okay. Jadi untuk pengamanan data bisa pakai OpenVPN. OpenVPN ini kan ada dua nih. Ada yang OpenVPN server sama OpenVPN client. Itu sebenarnya sudah cukup sih. Jadi kita pertama tahap pertama data warehouse-nya kita itu kita install juga OpenVPN server. Dan dari OpenVPN server itu kan kita bisa istilahnya membuat akun-akun untuk VPN client yang dia bisa mengakses sesuai dengan access levelnya mereka kayak gitu. Dari situ kita bisa memantau kalau misalnya terjadi data breach itu dari akun yang siapa dan dia bisa access levelnya sampai kemana aja kayak gitu.
Oke, okay. Jadi emang cukup dengan OpenVPN ya Mas ya untuk jawaban dari Rizky Pratomo. Terima kasih Mas Rizky Pratomo. Kita beralih nih ke pertanyaan dari Noni Jelia nih Mas, katanya filterisasi dari big data itu bagaimana ya Kak?
Boleh. Apa aja sorry?
Filterisasi dari big data itu seperti apa?
Filterisasi, kalau misalnya definisi filterisasi dari big data itu istilahnya dari raw data masuk menjadi insight. Maka prosesnya itu seperti saya mention di bagian data lake. Jadi di data lake ini ada landing zone, data yang exit dari sumbernya, terus exploration zone. Kita mulai melakukan ELT di sana, extract core transforms. Dan dari sana kita bisa masuk lagi ke tahap selanjutnya untuk membangun data map kayak gitu. Itu kalau misalnya konteksnya istilahnya kita dari raw data menjadi sebuah insight. Tapi kalau misalnya kita langsung ingin menfilter berdasarkan parameter tertentu, nah sebenarnya untuk yang ini dia secara stack ada tiga, Elastic, Logstack, sama Kibana. Nah yang lognya tuh di bagian ada sih Logstack-nya ya. Let's say misalnya dia langsung direct kebaca ke NoSQL, ke Cassandra. Nah, si Cassandra ini dibaca oleh Elasticsearch, untuk setelah update di sini, dia akan ditarik datanya. Untuk visualisasi datanya, untuk ngefilter, kita bisa menggunakan Kibana. Jadi di Kibananya itu nanti kita bisa istilahnya ngefilter berdasarkan kata kunci, berdasarkan time frame, berdasarkan wilayah, segala macam kayak gitu.
Jadi itu ya jawaban untuk Mbak Noni Jelia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Noni. Dan sepertinya kita cukupkan dulu pertanyaannya sampai di sini, Mas, karena kita berketerbatasan waktu juga dan udah hampir sejam ya kita nemenin teman-teman dengan topik kita di hari ini. Dan Mas Imran, terima kasih banyak, Mas, atas materi hari ini yang luar biasa, dan semoga ini materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga nanti kita bakalan ketemu lagi di next event ya, Mas, ya, untuk ngebahas topik-topik lain yang juga berguna untuk teman-teman.
Oke.
Okay. Okay, terima kasih semuanya. Mas, terima kasih banyak, Mas Imran, atas materinya hari ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak juga karena udah hadir barengan sama kita hari ini. Ya, saya sebagai moderator untuk pamit undur diri dari ID Cloud House Talk volume 22. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di event selanjutnya.